Eta gaurko suelta la ollako elkarrizketarako Igone Maria Ezkurrena daukagu gurekin. Ongi etorri.
Kaixo.
Milesker gurekin egoteagatik. Ba, gaurkoan sareri buruz hitz egin nahiko genuke. Gasteiztik pasatuko zarete, Araban egonda zarete dagoeneko eta ba, ekintza desberdinak sustatzen ari zarete teknologia, gazteak eta euskera uztartzen. Nola jaiotzen da iniziatiba hau kontatuko diguzu nondik datorren sare?
Bai, ba, sare jardunaldiek egia esateko dagoeneko badute 7 urteko ibilbidea. Laudion esateraterako aurten hirugarren aldiz izan gara eta Gasteizen ere badira urte batzuk antolatzen ari garela eta funtsean bigarren hezkuntzako ikaslei eskaintzen diegun proposamena da eta eskola orduetan gertatzen da baina eskolatik kanpo eta baditu hiru zutabe programa honek alde batetik gazteak beraie bigarren hezkuntzako gazteak eta bestetik euskara gure hizkuntza eta teknologia edo berba da esango dugu inguru digitala. Uste dugu euskarari eta gazteei dagokionez oraintxe muturra aurrean dugun erronkarik potoloena dela uniberso digital hori euskalduntzea eta dagoeneko uniberso digitalean euskaraz existitzen diren aukera hoiei ikusgarritasuna ematea eta gazteentzako erreferente euskaldunak sortzea esparru digitalean ere. Orduan neurri handi batean horixe da jardunaldi hauen helburua, alako erakusleio funtzioa egitea ikus dezaten esparru digital horretan esan bezala sarean ze aukera dituzten euskaraz eta horretaz aparte erabiltzaile izateaz aparte nahiko genuke eta hori da beste asmo potoloetako bat aurrerantzean eurak kontsumitzaile edo hartzaile ez ezik sortzaile ere izan daitezen. Sarean, sare sozialetan ari direnean, eta tira teknologien munduan orokorrean, esparru digitalean, adimen artifizialari dagokionean ere bai, ba aurrerantzen eurak izan daitezen hori elikatuko dutenak, euskaraz elikatuko dutenak, ez? Eta adin honetan normalean hasten gara gure burua proiektatzen etorkizunean, zer izango ote den gure etorkizun profesionala eta bar, ba hori ere, hau, hemen eskaintzen dugun hau ere badaukera bat, ez da? Esparru digitalean aritzea modu batean edo bestean, baina euskaraz sortzea, euskaraz garatzea sofuarreak eta esan dutela ekosistema euskaldun hori digitalean ere elikatzea.
Ideia honi eutxiz, nolakoa da zuretzat, nola ikusten duzue panorama digital hau edo zuk esan duzun bezala, unibertso euskaldun digital hau, nolakoa dela esango zenuke?
Ba, alde batetik esango dizut, gazte hauei buruz esaten dela natibo digitalak direla, eta badirudi horrela kentzen dugula guztiok ardura gainetik, eta jaiotzen direla nolabait dena jakinda, ez? Eta gu jardunaldi hauetan ikusten dugun edo nabaritzen dugun kontuetako bat horixe da. Behar bada, bai, esparru digitalean denbora asko pasatzen dutela, mobilari begira edo ordenagailua erabiliz dena delakoa, baina esparru digitalean, baina oso gune mugatuetan mugitzen direla, batez ere sare sozialetan, eta hortik kanpo behar bada dena dutela esploratzeko eta ezagutzeko, eta horretan, euskarak badu aukera bat, ez? Hori elikatuko badu euskaraz, ba behar bada hor sortuko dira erreferente berriak. Baina ez dugu pentsatu behar hori modu naturalean edo berez gertatuko denik, ez? Oso inuzentea da hori pentsatzea, ez? Egin behar dugu, eragin behar dugu eta garrantzitsua da instituzioek ere ekarpena egitasun horretan eta hemen esate baterako Laudion udalak, ba, hasieratik sinetsi zuen jardunaldi hauetan, eta hasieratik izan dugu udalaren babesa, ba, hau aurrera ateratzeko. Aiaraldeko kuadriarena baita ere, eta Foru Aldundiarena, eta horixe da behar dena baita ere, instituzioak inplikatzea, gizartea bera ez ezik.
Eta esango zenuke badauzela dagoeneko eduki sortzaile euskaldun asko, erronka bat dela oraindik?
Bai, egon badaude, claro, ozeano digital erraldoi honetan, ba, digitaletik kanpo bezala, ez? Ba, euskarak ez dauka preferentziazko posiziori, gure hizkuntza gutxitua da, eta horregatik gauzak ez dira era naturalean gertatuko. Guk sortu behar ditugu horrelako gehiago, guk ikusarazi behar ditugu, dagoeneko existitzen direnak, eta batez ere hortan gabiltza, ez? Gazteak animatzen, edo, bueno, bentsate frogatzen, ba, euskaraz bizi daitekela esparru digital honetan ere, sortu daitekela, eta izan daitekela aukera profesional bat, zergatik, ez? Noski?
Noski. Eta hizkuntza gutxituei buruz hitz egiten badaukazute bestelako adibiderik, beste hizkuntza gutxituak olako modeloak dauzkate edo badakizuen nola jorratzen diren bai sare sozialetan, bai haien online unibertson.
Ba, egia esan horrelako adibiderik ez dugu ekartzen jardunaldi hauetara eta ez dugu ezagutzen horrelako ekimenik egiten denik beste hizkuntza gutxituren batean. Ziur, beste guztien agendan egongo dela erronka erraldoi hau, baina egia esango badizut ez dut ezagutzen formatu honetan berean beste inon egiten dutenik.
Beste galdera bat, hiru zutabe bezala aipatzen dituzue euskara, gazteria eta teknologia. Bueno, nik uste gazteria eta teknologia lehen esan duzun bezala, natibo digitalak dira oso erraza dela bi horiek uztartzea. Ze erronka topatu dituzue, ze erronka zehatz euskara uztartzen binomio horretan?
Ba, alde batetik hori ez, hizkuntza gutxitua izanik proportzioetan pentsatzen badugu, ba, oso kopuru mugatua edo txikia da euskaraz produzitzen dena. Orduan horretan badugu desabantaia handi bat. Dena dela, gehituko nuke natibo digitalen zera honetaz ari ginela, jardunaldi hauen erronka edo helburuetako bat bada baita ere ezitzaile izatea. Natibo digitalak direlako bai, baina horrek ez du esan nahi dena ikasita jaio direnik, eta honetan ere ezinbestekoa da eziketa, hezkuntza, eta uste dugu, jardunaldi hauen atzean gaudenok, hezkuntza sistema asko digitalizatu dela, baina digitalari buruz ez dela hezkuntza gehiegi garatu. Hau da, ez diegula gure gazteei eskoletan irakasten, nola jardun, nola bizi, nola jokatu esparru digitalean. Eta zentzu horretan, jardunaldietan baditugu bi hitzaldi interaktibo oso eraikitzaile, hitz egiten dutenak esate baterako uzten dugun arrasto digitalaz, edo sare sozialetan jokatzen dugun moduaz eta nola egin genezake ba elkarri minik ez emateko eta elkar zaintzeko baita ere sare sozialetan harremantzen garenean. Uste dugu horretan oraindik gutxune handia dagoela eta tira hortze gabiltzara egiten baita ere.
Zeintzuk ekintza zehatz prestatzen dituzue, adibidez Gasteizen edo orain Laudion ari zareten eskaintzen ba jardunaldian.
Bai, ba begira, eduki osoa hiru gunetan banatzen dugu, gazteak ere Laudion osate baterako 180 gazte ba hiru taldetan banatuta eta orduan goiza ere irutxandatan banatzen dugunez, errotazio sistema erabiltzen dugu guztiak leku guztietatik pasatzeko. Gune batean izaten ditugu tailerrak, mintegi praktikoak, alegia, ikasteko esate baterako app-ak diseinatzen, edo ikasteko musika sortzeko eta zabaltzeko aplikazioak erabiltzen, edo irude inprimagailuekin beraien lehenengo objektua inprimatzen ikasteko, zira, trebatzeko. Gero bada beste gune bat, hitzaldi interaktiboena, eta hitzaldien kasuan, aipatu dizudan moduan, batez ere pentsamendu kritikoa sustatzen dugu, ez? Baita ere, digitalean mugitzen garenean, izan gaitezen buru aski, eta zezagun papila jan buruari pare bat buelta eman gabe. Esan ez dela, pentsamendu kritikoa baita ere, zera inguru digitalean. Eta azkenik, hirugarren gune batean, jolas aretoa esaten diogun horretan, ba izaten da askoz ere giro lirikoagoa, guk nahi dugulako batez ere beraiek ongi pasatzea eta egun honetatik oroitzapen ona eramatea, ez? Euskaraz gertatu den zerbaitetik oroitzapen ona eramatea. Orduan hor izaten dute egunean behin jokoaren zuzeneko partida bat jokatzeko aukera eta baita ere zainduz saretu izeneko IES joko batean jokatzeko aukera. Zainduz saretu IES joko honetan aritzen dira baita ere hori sare sozialetan gertatzen diren harreman afektibo sexualen inguruan gogoeta egiten eta elkar zaintzearen behar horretaz gogoeta egiten.
Mhm. Bikain, ba oso oso kompletua dirudi. Galdetu behar dizut, bai ala bai, aipatu ez duzun zeozer, adimen artifizialari buruz gure belaunaldian, ba behar bada, ba internetaren, bueno, ba zabalera izan zen, Google bilatzaile desberdinak, bertan euskera nolabait txertatu zen eta egun hortaz disfrutatzen dugu nolabait, baino gaurko erronka, gaurko paradigma adimen artifizialaren inguruan da zalantzarik gabe.
Bai, eta horri buruz ere hitz egiten diegu, adimen artifizialak euskaraz ulertu eta hitz egin dezan, kontatzen diegu lehenik eta behin guk irakatsi behar diogula adimen artifizialari euskaraz. Eta zentzu horretan aipatzen diegu esate baterako gaitu.eus aukera hor badagoela, esan bezala adimen artifizialari euskaraz irakasteko. Gutako edozenek inbertitu dezake nahi duen denbora, izan daitezke segundo gutxi batzuk edo minutuak, adimen artifizialari euskaraz hitz egiteko eta joan dadin, ba hori, ikasten eta aurrerantzean ulertu dezan, sortu dezan, erantzunak eman ditzan. Euskaraz, bai, horren berri ere ematen diogu bazei.
Bikain. Ba, kontatu iguzu mesedez gehiago, hiru gune honetaz aritu gara, eta tailerren inguruan adibidez, zabalduko diguzu informazio?
Bai. Hau, esango dizut, gazte, kaldez aurretik, aukeratuta ekartzen dutela, ez? Tailerretan parte hartu nahi duten. Batzuk oso... Musikazaleak direnek parte hartzen dute, ba hori ez, musika sortzeko, ekoizteko eta bar, ba hori, aplikazioak nola erabili eta horre ikasten aritzen dira DJ Makalaren eskutik. Beste batzuk, gamerragoak diren horiek aukeratzen dute gamer gelan parte hartza eta hor, gamera ontsi elkartekoen bitartez, deskubritzen dituzte euskarazko bideojokoak. Eta batzuk harritu egiten dira, topatzen dituzelako bere gustoko bideojokoak, baina euskeraz. Eta behar bada, ez zekiten ez, aukera hori zutenik. Bideomapin, talierrean, esate baterako, ikasten dute orain gainera gabona direla eta bargi proiektzioak eta hain modan dauden sasoi honetan, ba ikasten dute hain justu hori argiak eta irudiak proiektatzen objektuen gainean eta objektuetara doitzen eta horrela artea sortzen azken batean. Zer gehiago tailerretan aplikazioak sortzeko tailerrak ere badaude, nor bere beharren arabera ba aplikazio zehatzak sortzeko tailerrak eta horrela guztira 8 tailer dituzte aukeran, esan dutela bakoitzak berean nahiago duen horretan izena emateko. Eta gero, itzaldien aretoan hor bai edo bai entzun behar dituzte bi itzaldiak. Eta gainera ez dira izaten soilik entzutekoak, parte hartzaileak dira, interaktiboak, eta hau da behar bada talka handiena eragiten dien gunea. Ba, esate baterako Emaize Sexologia Zentroko lagunek gidatzen dute harremanei buruzko hitzaldia. Eta horrelako esperimento txiki bat egiten dute, eskatzen ditelako Emaizeren Instagram kontuan sartzeko eta hor eskegita dituzten storiei iruzkinak egiteko eskatzen diete gaztei. Eta zine egiten dute gainera, era anonimoan gertatuko dela dena, eta hori betetzen da gainera, eh? Baina argazkietan agertzen diren korputzak, ba, zira izaten behar bada oso hori prototipikoak, orduan joera izaten dute gaztek irainak eta alakoak botatzeko. Orduan, gero konturatzen direnean, eto, edo obesan da izlariak esaten direnean, argazkian ageri direnak, direla, ba, bere aita edo beste izlariaren bikotekidea, edo bera, orain dela urte batzuk, ba, gazteek susto handi hartzen dute, eta konturatzen dira, ba, nola, eta zenbateraino bilakatu ditugun pantailak lubaki, eta nola lubak egin atzean ezkutatuta pentsatzen dugun edozer gauza bota dezakegula, eta edozer gauza dela zilegi, eta konturatzen garenean ez ez, irudi horien atzean persona errealak eta gertukoa daudela, hartzen dute susto handi xamarra.
Shock terapia.
Bai, 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 totala. Totala. Eta gauza bera gertatzen da bigarren itzaldian. Arrasto digitala zaritzen garenean eta bar, baizlariak, maiderrek, informatikariak eskatzen die, ba, konektatzeko, eskura jartzen diegun wifi zarera, eta bere ala agertzen dira hortxe. Telefono guztiak konektatuta, batzuk gainera izen eta bizen, hau da, iaia datu guztia horrela, ez, doan eman da. Eta, bueno, pues horren inguruan kontzientzia lan handi xamarra egiten dugu, eta, bueno, ba, susto batzuk ere eramaten dituzte, ba, askotan, zerbaki, wifi sare handi batera konektatuta merkatal zentro batean, edo udal plaza batean, edo, ba, ez dakitzen bateraino gauze hauek kontzientzia diren, hori, ez, sare horietara konektatuta gerta daitekeenaz. Arrisku ez ohartarazten ditugu behintzat, aurrerantzean, hori ez, jakitun izan daitezen behintzat, eta bueno. Hori, eta gero azkeni, ba, esan bezala, ondo ere pasatzen nahi dugu, batez ere, hori da, helburu nagusia, eta horregatik egunean behin jokoa garatu zutenak, kodesintak enpresakoak, hemen izaten ditugu, eta antolatzen diete ez zuzeneko partida bat. Bakizu egunean behin, ba, izen adioen bezala egunean behin jokatzeko diseinatutako jokoa dela, 10 galderari erantzun behar zaio, eta hemen ba, hori, zuzenean egiten dute, parte hartzaile guztiekin, gero sari bat ere badago, eta bueno, hor leia polita sortzen da, egia zan. Eta azkenik areto horretan bertan, jolas aretoan, zainduz zaret izeneko IES jokoa proposatzen diegu, hau mundu berriak elkarteak aratutako joko bat da, eta sare sozialetan gertatzen diren harreman afektibo sexualak dira ardatza, ez? Eta baita ere, sare sozialetan batzutan irakurtzen diren mezu homofobo, arrazistak eta alakoak detektatzen jakitera bideratutako zera, jokoa da. Orduan hainbat froga gaindituz lortzen dute amaierara heltzea, baldin eta heltzen badira eta sari bat ere badute eta sustatzen dugu ba hori, ez? Erabaki kolektiboak hartzea eta zatira, badute entretenimentua goizozerako.
Jo, baietz. Gainera oso gauza transversalak lantzen dira bereziki interesgarri iruditzen zait. Eta kontaiguzu baitere, kontzertua antolatu duzue.
Bai, kultura digitalaz ari gara, euskarazko kultura digitalaz, kulturaz, azken batean, eta musika kultura da, eta musika ari bagara guk bereziki zuzeneko amaite dugu, horregatik saio bakoitzera ekartzen dugu euskal musikari bat, formatu txikiko kontzertu bat eman dezan, laudioren kasuan Sara Zozaia, eta Gasteizen ere Sara Zozaia bera ariko da, esan bezala zuzenean, Luxu hutsa, azararen 11an aterazelako disko berria, eta bai, kontzertu inmersiua ematen du beti, hori da bere atmosfera, bere unibertsoa, eta bai, gazteak oso pozik ateratzen dira, gainera, hainbeste eduki, mardul edukita, ba, tira, bintzat ordu laurdeneko, ez, ebasio tarte bat, musikarekin beste norabaidera joateko, ba, eskertu dute egia esan.
Lusua zalantzari gabe, olako peti komite kontzertu batetaz gozatzea.
Bai, dudari gabe, eta hori transmititzen diegu, batzuk behar bada ez dira kontziente, ba, gaztetxoak direlako eta behar bada zutelako artista hori ezagutzen, baina bai, azpimarratzen diegu, balorazazue hau, Luxua delako.
Bikain, ba, zehozer gehiago gehitzeko, zehozer geratu zaigu hitz egiteke?
Nik uste dut guztia esan dugula. Bai, batez ere hori ez, ondo pasatzeko goiza dela, denek segurazki ez dute guztia gordeko zan dela oso adelako jardunaldia, baina bakoitzak bere hori, bere zaletasunetatik, bere filietatik, bere arduretatik zeu zer hartuko du eta eramango du etxera, ziur.
Ba, gogoraziko ditugu, Laudioko bisitaldia Araban gozatu eta gero Gasteizen egongo diren datak orain abenduan bertan 17an eta 18an Europa Jauregian eta ba igone ba mila esker gurekin egoteagatik gaurkoan.
Eskerrik asko zuei.
Placer bat.